همین ونکسن دیگه استیل دمن تیم بکنه شو دوات ایدعت فی دمه قیب تا افقه شماری گه وی او ای اویدین که منیسا واشنطن
qamis ah taariikhduna waa 18ka bisha March sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 Metroban iyo bogga voasomali.com sidoo kale waxaad nagala socotaan qaar ka mid ah filimada magaalooyinka geeska Afrika idaacadda caawa waxaad la socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan
qodobada idaacadda caawa ku maqli doontaana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhallinyarada dalka dib ugu laabatay iyo isbeddelka ku yimaada noloshooda.
Maadaama aanu nahay dad dibadaha ka yimi oo baasaboorro wata, waxaan rabnaa inaan dalka joogno oo waxbarano, oo haddii jaamacada marka opportunities badan ba haysanaa oo dibadaha waxaa noo furan inaan waxba soo barano oo dalkeena usoo laabano oo waxaanfacno oo dadka wax tarno.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii bandhiga v o a oo ku saabsan xanuunka COVID-19 ee Soomaaliya.
Laakiin qofka intuu ku dhaco oo dhahayo waa carara diyaaradan raaca oo hantiga wadamada dariska ah ama meel kale ama iswadan kale u duulaado laba qatar uu keena immunitygiis waa sii xumaane difaaca dhibku waa kusii badanaa asiga kama gaari kara meeshuu rabay ama markuu tago oo meesha uu ku dhimana. Marka waxaa fiican qofka inuu meeshuu joogo oo go-aan qaato gurigiisa uu ku jiro.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan dalka Kenya oo muddo toddobaad ah looga baroordiiqi doono madaxweynihii dalka Tanzania ee geeriyooday xaaladda abaaraha ee qaar ka mid ah deegaanada Soomaalida, barnaamijkii wargeysyada iyo weliba qodobo kale. Hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo inoo hayo Nuur Xasan Nuur.
Mahadsanid Xuseen. Adduunyada ayaa ka wardhowreysa natiijada kasoo baxda baaritaan uu midowda Yurub hadda ku wado. Waxaa ka jiray intallaalka ay soo saartay shirkadda AstraZeneca ee lagula dagaalamo cudursidaha coronavirus uu keeno xinjir dhiig ah oo ku dhex samaysanta nidaamka wareegga dhiigga. walaaca la xiriira arrintaasi ayaa horseeday in wax ka badan 10 waddan oo reer Yurub ah ay hakiyaan adeegsiga tallaalkan, inkasta oo shirkadda leh tallaalkan iyo hay-adda WHO ay sheegeen inaysan jirin caddayn muujinaysa in xinjirta dhiigga uu sababo tallaalkan. Goor dambe oo maanta ah ayaa lagu wadaa in ay sharaxaad dheeri ah oo ku tacalluqda shakigani bixiyaan guddi khubara ah oo ka tirsan hay-adda maaraynta dawooyinka ugu qaabilsan midowda Yurub. Dhinaca kale, midowda Afrika ayaa maanta ku taliyay in dalalka Afrika ay sii wadaan qaadashada tallaalka lagula tacaalayo COVID-19 ee ay samaysay shirkadda AstraZeneca, iyaga oo ku celiyay hadalkii hay-adda WHO ee ahaa in qaadashada tallaalka ay ka khasaare yar tahay cudurka COVID-19. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa Khamiistii maanta sheegay in hadalladii kasoo yeeray madaxweyne Biden ay ka tarjumayaan tagtadii hore iyo dhibaatada maanta ee Mareykanka. Waraysigu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden arbacadii shalay siiyey TV-ga ABC News ee dalkan Mareykanka ayaa mar la weydiiyey in uu rumaysan yahay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu yahay gacan ku dhiigle uu Biden ku jawaabay waa aaminsanahay. Ruushka ayaa arbacadii u yeertay safiirkii u fadhiyey Washington sababo ay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi ku sheegtay la tashi, isaga oo su-aalo uga jawaabayay muwaadiniinta gobolka uu Ruushka xoogga ku qabsaday ee Krimea. Ayuu Putin sheegay in hadalka Biden uu ka tarjumayo hagardaamooyinkii uu Mareykanka horey u geystay. Hogaamiyaha Ruushka ayaa si gaar ah farta ugu fiiqay taariikhdii hore ee Mareykanka ee la xiriirta dilwadareedka dadkii loogu yimid Ameerika iyo adoonsigii dadka madow. Mareykanka ayaa toddobaadkan ku eedeeyay Ruushka inuu farageliyay doorashadii madaxtinimada ee sanadkii 2020 ka dhacday dalkan, arrintaas oo uu madaxweyne Biden ku sheegay mid uu ka shalayn doono Putin. Ruushka ayaa warkaasi ku tilmaamay mid aanan sal lahayn. Ra-iisul wasaaraha dalka Netherlands Mark Rutte ayaa guul ka sheegtay doorashadii baarlamaaniga ahayd ee shalay dalkaasi ka dhacday, isaga oo wacad ku maray in uu dib u habeyn ku samayn doono dhaqaalaha dalkaas oo uu si daran u taabtay cudurka COVID-19. Ra-iisul wasaare Rutte oo ka mid ah madaxda ugu muddada dheer Yurub kadib markii uu talada dalkaasi hayay muddo 10 sano ah ayay natiijada hordhaca ah ee soo baxday muujinaysa in xisbiga liberaalka ah uu si cad ugu guuleystay 53 kursi oo ka mid ah 150 kursi ee baarlamaanka Holland. Taasi ayaa ka dhigan inuu awood u leeyahay hadda inuu soo dhiso dowlad wadaag ah oo uu majaraha u hayo xisbiga midigta dhexe ee VVD. Xisbiga bidixda ee u janjaara dhanka midowga Yurub ayaa soo galay kaalinta labaad isaga oo helay kuraas dhan 24, waxaase kuraastii uu horey u haystay qaar lumiyey xisbiga lidka ku ah soo galootiga iyo dadka muslimiinta ah ee uu hogaamiyo siyaasiga la yiraahdo Geert Wilders kadib markii uu helay 17 kursi. Dhegeystayaal, warkii caalamka fiidnimadan waa naga intaa. Aan dib idinkugu celiyo Xuseen Barre Aadan iyo Falastiin Axmed Iimaan.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo warkii dunida inala socodsiyey. Inta badan wadamada bariga qaaradda Afrika ayaa u baroordiiqaya madaxweynihii geeriyooday ee dalka Tanzania. Waxaana ka mid ah wadanka Kenya oo muddo 7 maalmood ah loo baroordiiqi doono madaxweyne Magufuli. warbixintan waxaa Nairobi nooga soo diray wariyaha V O eda Yasiin Ciise Wardheere.
dalka Kenya laga bilaabo maanta 7 maalmood waxaa loo baroordiiqayaa geeridii ku timid madaxweynihii wadanka Tanzania John Pombe Magufuli. waxaana hadal u jeediyey goor dhaweyto madaxweynaha wadanka Kenya Uhuru Kenyatta oo la hadlayay wadamada Afrikada Bari. uu sheegay in go'aan lagu gaaray in calanka wadanka Kenya iyo guud ahaanba wadamada Afrikada Bari half mask ama nus laga dhigo laga bilaabo ilaa iyo gobolka uu dhaco muddo 7 maalmood ah, taasi oo loogu baroordiiqayo Magufuli oo uu ku tilmaamay inuu ahaa halyey Afrika u soo baxay isla markaana hal adag oo hawshiisu si fiican ee mashaariic badan hirgeliyey. calanka wadanka Kenya ayaa hoos loo dhigayaa laga bilaabo maanta, anagoo ku karaamaynayna ku xurmaynayna xiriirka wanaagsan ee aynu la wadaagnay Magufuli iyo wadanka Tanzania Afrikada Bari. isla markaana calanka waxaa hoos loo dhigayaa laga bilaabo maanta oo Khamiisa ilaa iyo inta laga aasayo madaxweyne Magufuli, iyadoo calamada wadanka Kenya iyo kuwa Afrikada Bari dhammaantood hoos loo wada dhigayo. madaxweyne ku-xigeenkii wadanka oo haatan si rasmi iyadoo u dhammaystiraysa muddada marxaladda labaad ee qaybaha ka harsan Magufuli oo la yiraahdo Samia Suluhu ayaa sheegtay in 14 maalmood dalkaasi Tanzania baroordiiqdu ay soconayso, isla markaana uu u geeriyooday xanuun xagga wadnaha oo baaritaano khubaro gaaro xagga wadnaha 7 ugu dambeeyey lala tacaalayey balse uu ku geeriyooday magaalada Dar es Salaam. waxaa wararku ay sheegayaan in horey loogu qaaday dalka dibaddiisa, balse arrintaasi madaxweyne ku-xigeenka haatan madaxweynaha noqotay waa ay beenisay. mucaaradku waxa ay sheegeen in ay aada uga walaacsanaayeen 7 lasoo dhaafay waxa uu ku sugan yahay meesha uu ku dambeeyey Magufuli oo mararka qaarkood la sheegay inuu horey u geeriyooday. ilaa iyo habeenkii xalay oo geeridii si rasmi ah loogu dhawaaqay, Magufuli waxa uu ka shaqaynayay marxaladda labaad ee uu ku hayay xilka wadankaasi isagoo ahaa madaxweynihii 5-aad ee wadanka Tanzania soo mara. Magufuli waxaa si rasmi ah siyaasadda u soo galay sanadku markuu 1995-kii, markaasi uu ku guuleystay kursiga deegaanka Chato oo uu hayay ilaa iyo 2000-2005-tii. waxa uu soo noqday wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud ee wadankaasi Tanzania sanadkii 1995-kii ilaa iyo 2000. waxaana markii dambe uu noqday wasiirka howlaha guud ee wadanka Tanzania sanadkii 2000 ilaa 2006. waxa uu madaxweynenimada ku guuleystay sanadkii 2015 isagoo marxaladii labaadna haatan ku jiray. waxaana wadanka si gaar ah loogu xusuustaa sidii uu ganafka ugu dhuftay COVID-19-ka oo uu sheegay inaanu ahayn wax jira, balse uu sheegay in dadku ay alla baryaan shaqadooda ay qabsadaan, waayo waxa uu arkayay Magufuli in COVID-19-ku uu yahay mid curyaaminaya dhaqaalaha. waxaa kaloo dalka Tanzania intii uu xilka haya lagu xusuustaa sida adag ee wadamada dariska uu ugala dhaqmayo marka la eego xagga baayac mushtarka, xiriirka mashaariicda iyo canshuuraha, musuqmaasuqa oo uu si weyn ula dagaalamayey, iyo weliba isagoo ahaa nin xagga saxaafadda marka la eego si adag uga hor yimaada xagga naqdiga. Yasiin Ciise Wardheere, V O A, Nairobi.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa V O A Washington. muddooyinkii u dambeeyey waxaa ise soo taraayay qoysaska caruurtooda dib ugu celinaya deegaano ka mid a Soomaaliya, kuwaasi oo qaarkood ay ku sababeeyeen barashada diinta iyo dhaqanka. Walow ay jirto xiliyada qaar in dhallinyaradaasi ay caqabado kala kulmaan isbeddelka nolosha ku imanaya, haddana waxaa jira kuwo badan oo si wanaagsan ula qabsaday islamarkaana nolosha meel wanaagsan ka gaaray. Waxaa warbixin arrintan ku saabsan boosaaso nooga soo dirtay wariyaheenna Faadume Yaasiin Jaamac.
Sanadihii u dambeeyey ayaa waalidiin badan oo Soomaaliyeed oo ku nool qurbaha waxa ay go'aansadeen inay waddanka Soomaaliya dib ugu soo celiyaan ubadka ay dhaleen, kuwaas oo qaar ka mid a tacliin looga dhigo barashada diinta Islaamka, dhaqanka iyo dabeecadaha bulshada ay ka soo jeedaan. Dhallinyarada waddanka dib ugu soo noqotay ayaa waxa ay la kulmaan xilliyada hore caqabado adag oo mararka qaarkood ka caraysiiya, waxaana arrintani sababtaa inay abuuranto isxulufaysi ay si gaar ah u midoobaan. Ismaaciil Burhaan Ismaaciil, oo muddo 3 sano ah ka hor laga keenay dalka Ingiriiska, iminkana ku sugan magaalada Boosaaso, ayaa ka waramaya arrimahan.
Waddanka haddeer waxaa jooga 3 sano, sanadkii 4 bay socda. Kolba waa qof walba oo dibadaha ka yimi markuu ku yimaado wuxuu la kulmayaa dhib oo ah ku caacayayaan oo haddaad uba dhaqan celis ama xanaaqisa adiga waxaa ka quusanaysaa inaad banaan kuu baxdo oo xaafadisaga jirto aad xaafada ka bixin oo hadhuit waxay kugu adkaanaysaa inaad dhaqankii iyo dadkii la qabsato. Waxa weeye isfahan la-aan baa jirdha oo mataqaanaa dadkii waxa weeye waa iyagii waa micnihii ku caayayo oo haddii adigii micnihii waa jaslama sheekaysan kadi sababtoo waxa la yaabaa luuqadii inaadan si fiican u aqoon oo qof waxaa raadsanaysaa oo adiga xagga kaala yimi ama de ingiliishka un waa laisla wada fahmiya waa luuqad common ah oo hadduu qof ingiriiska yimi iyo hadduu Ameerika ka yimi waa islameeshii oo English unbaa lagu wada hadlaa.
Waa gartay dhallinyaradan waddanka maxaad ka bedesheen baad isleedahay? Maxaad ku soo kordhiseen dhinaca dhaqanka, dhinaca horumarka?
Maadaama aanu nahay dad dibadaha ka yimi oo baasaboorro wata, waxaan rabnaa inaan dalka joogno oo waxbarano oo haddii jaamacada marka opportunities badan baa haysanaa oo dibadaha waxaa noo furan inaan waxba soo barano oo dalkeenna usoo laabano oo waxaanfacno oo dadka waxtarno. Laakiin dad waxaa jira oo xitaa oo ingiliishka ka faa'iideysta jira oo micnihii oo qof dibadda ka yimi haddaad deris la tahay qof Soomaali wuxuu imaanayo ingiliishka ka faa'iideysanaysaayo waxba uu ku baraya oo cilmiga uu haysto adiga waa ka faa'iideysanaysaayo waa kugu taabanaya.
Waxaa soo kordhaya dhallinyarada kasoo laabanaysa qurbaha iyadoo qaarkood si dhaqso ah ay ugu guuleystaan inay dhammaystaan waxbarashada, shaqana ay ka helaan waddanka gudihiisa, iyadoo ay si aada ula yaabaan in dhallinyaradii waddanka hore u joogtay ay naftooda ku hallagaan safarro tahriib ah oo ay ku beegsanayaan wadamada ay dhallinyaradani horay uga soo hayaameen.
Tirada dadka dibadtoonjibaaru kob uu kaca misdhahan dadkan ka imaanaya waddanka oo u imaanaya yani Soomaaliya imaanaya ay budla imaanayaan maxay u imaanayaan naguma cibri qaadanaya si ayagu ugu cibri qaadano.
Bal ka waran dhallinyaradan maxaad oran lahayd hadda haddii aad la hadlayso?
May ku cibri qaata su-aal is weydiiye intaa bixin oo magafi iyo sii marin su-aal is weydiiye dadkan dibadda ka imaada arkaysid maxay uga soo carareen? Lana ma dhici karto ummaddu dhan inay
dhallinyarada qurbaha dib looga soo celiyo ayaa qaarkood lagu xireeyaa macadyo si gaar ah wax loogu baro, kuwaasoo aysan fursad u helin inay cid la kulmaan, waxaana arrintani ay mararka qaarkood ku xambaartaa inay si xooga uga baxsadaan goobahaas. Mid ka mid ah waalidiinta ka timid cariga Ingiriiska oo aan kula kulmay magaalada Boosaaso ayaa iga waramay farqiga u dhexeeya dhallinyarada lagu xireeyo macadyada gaarka ah iyo kuwa sida madaxa bannaan wax u barta oo la nool qoysaskooda.
Ibraahim Cabdiraxmaan Xirsi Iidlaan ku magacdheerahay, waxaan joogaa magaalada Boosaaso. Qolada inta dibadda laga keeno la xiro oo dhul mataqaan aan firaaqo lahayno sida mataqaan dhulkan la dhaho macadyada oo kale lagu xiro oo ay xabsi ahaan u arkaan, marka qofkaas waxba baran maayo, psychology ahaan buu jiran yahay. Laakiin ilmihii waddanka la keeno iskuul la geeyo, marna magaaladiisa joogna marna iskuulkiisa taga oo bas lagu qaado, mataqaan noloshiisi uun loo soo bedelay, ilmahaasu si fiican buu waxubartaa, wuuna isbeddel buu sameeyey xagga waxbarasho iyo xagga dhaqan.
Kororka dhalinta dib ugu soo laabanaysa gudaha Puntland ayaa meesha ka saaray dareenkii ahaa in la faquuqo, waxaana iminka muuqata inay la qabsadeen dhaqanka iyo wada noolaashaha bulshada.
Marka dadkan ugu yari jirdhaqaasanuguyarijira laakiin haddaa fiirisid waxaa dhacay isbeddel baa dhacay. Kow awlwaa ka xanaaqi jirna dhaqaas ka xanaaqi jirna so waxa loo bixiya the DC community iyo local community. Maxamada saa u badan u badan u badan inaan helnay ictiraaf oo kale inaynu xushmeynayaan so waxa loo bixiya DC community hadda cid ka xanaaqda cid ka xanaaqda ma jirta DC community hadda waa badan waa badan waa badan waa muuqanaa.
Hadda maxaad baratay?
Xaal Axmed Jacal Iftaax oo waxaa ku biiray kulliyadda caafimaadka ku bira run ahaantii raasheer ani waxaa ku dhameeya boosaasa ku dhameeya dugsigii sare oo dhan form one baa ku bilaabay macaan baa ahe oo waxaa ku celiyaa daraasaadka dugsiga sare ku celiya oo tutoring oo kale ardayda waxa barnaha iskuulkeena ku barna ku celina yani sharciga aduu naga dhaco khasbanayana laakiin inta u dhexeeyo sharciga ilaa nagu dhacayso khasb alxamdulilah khiyaar baa laha marka la keenaya khiyaar baa lahayna daabax
dhalinyarada waddanka dib ugu soo laabanaysa ayaa isugu jira qaar loo keeno inay bartaan dhaqanka iyo afka soomaaliga kuwa danaynaya inay ka samaystaan goobo ganacsi iyo qaar shaqooyin ka hela maamulka goobaha waxbarashada iyo hay-adaha caalamiga ah ee fadhigoodu yahay Puntland. Faadime Yaasin Jaamac, V O A, Boosaaso.
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii bandhigga V O A waxay inoo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
COVID-19 ayaa mar kale ku soo laba kacleeya Soomaaliya. Waxaana ay dhaqaatiirtu ka cabsi qabaan in xanuunkan uu yahay nuuc cusub ee coronavirus-ka ee lagu arkay dalalka Koonfur Afrika iyo Britain. Markii ay daraaseeyeen calaamadaha lagu arkayo bukaanada uu xanuunkan soo ritay, waxaana xildhibaanada caafimaadku sheegeen in ay sugayaan jawaab markaasi dhab ah oo laga helo baaritaan dibadda loo diray. Caqabadaha ugu waaweyn ee xanuunkani uu u sii fidayo una geysanayo dhimashada faraha badan ayaa ah wacyi la'aanta dadka haysata Soomaalida, gaar ahaana safarada ay dhulka iyo diyaaradaha ku galayaan iyagoo xanuunka qaba, iyo xirashada afxirka oo aysan dad badani fahamsanayn faa'iidada uu leeyahay marka ay timaado kahortaga iyo xakamaynta faafitaanka xanuunka. Inkastoo aysan V O A-du xaqiijin, haddana waxaa jira xogo sheegaya in dad badani ay safar diyaarado ah dalka uga soo baxeen oo ay wadamada dariska ah iyo meelo fogba u soo safreen si ay u helaan daryeel caafimaad markay isku arkeen calaamadaha xanuunka. Magaalada Muqdisho waxaa ka jira dhowr xarumood oo dadka safraya looga baaro xanuunka COVID-19. Mid ka mid ah waa cisbitaalka Somali Sudanese Hospital. Waxaanu la xiriirnay madaxa qaybta sheybaarka u qaabilsan baaritaanka COVID-19-ka, Cabdifitaax Cabdullaahi Jalay. Waxaan weydiiyey qaabka ay u maraan baaritaanka qofka la siinayo caddeynta ah inaanu qabin xanuunka COVID-19.
Actually waxaan u sameynaa bukaan qofka safarka uu noo imaadaa isbitaalku, imaadaa waa la diiwaan geliyaa, samiga sambalka laga qaadaa, baaritaana loo diraa, waa la baaraa. Marki la baaro resultiga ama natiijadu sii baxdo qofka la siiyaa, haddii ay positive tahayna qofkii waa lagu wargeliyaa, kala bixinaan la siiyaa oo inuu karantiil iyo wixii informationka la siiyaa. Haddii uu negative tahay la dhahaa, qofkan uu ku safraa intii loo guda jiro 3 maalin.
Inkastoo uu ii sheegay inay jiraan dad raadiya qaabab kale oo ay ku helaan warqadaha muujinaya inuusan qofku qabin xanuunka oo laga baaray, haddana waxa uu sheegay in aysan iyagu aqbalin taas.
Walaahi su-aashu waxay ku fiicnayd in la weydiiyo hay-adaha ay khuseyso wasaaradda caafimaadka iyo qolinka howlahaas inay dabagalaan laga rabo, laakiin intaan ogahay isbitaalkeena ma uu sameeyo qof aanan imaanin oona baaritaanka loo sameynin, shahaado lama siiyo, mana shahaadana uma sameyno. Laakiin dad far badan oo arrimahaas raadinayeen dhowr jeer nala soo xiriireen, laakiin annaga ma sameyno howlahaas.
900 ilaa 1,100 qof ayaa maalin walba laga baaraa xanuunka magaalada Muqdisho, kuwaasoo dhammaantood ah dad safraya. Dadkan ayaa goobo kala duwan loogu sameeyaa baaritaanka. Mid ka mid ah xarumaha lagu sameeyo waa xarunta Medipark Diagnostic. Madaxa xaruntan Dr. Cali Muuse Cali ayaan weydiiyey inta qof ay baaraan iyo sida ay u maamulaan baaritaanadooda.
Waxaa la baaraa maalinkii waddanka guud ahaan 1,000 qof ilaa iyo 900 qof ilaa 1,100 qof ah baxdo, tira ahaan waddanka guud oo diyaarada kala duwan raaco. Laakiin anaga Medipark ahaan maalinkii waxaan baarnaa 200 ilaa 300 ugu badan maalinkii aan baarnaa. Anaga Medipark ahaan horta qofka markii uu safar ahay oo dhaho, kow wuxuu imaadaa reception-ka oo headquarter-ka u imaadaa, tikitkiisa la weydiiyaa waqtiga uu safraayo, waa in qofkaas oo safarkiisa ka dhiman yahay afartan-sideed saacadood ilaa soddon ilix saacadood kadib baaritaankii laga qaadaa, qofka jawaabtiisa waxay kusoo baxdaa 6 to 12 hours marka qofka waxaan ku xaqiijinaa muddo badanaa baasaboorkiisa iyo waqtiga tikitkiisa falaytka u baxaayo la diiwaangeliyaa. System waxaa jiro oo wasaaradda caafimaadka ee samaysay oo kambaniyada dhan ay isticmaalaan. Systemkaasaa la gelinaya qofka waqtiga oo laga qaaday testiga, dateka waqtiga laga qaaday iyo waqtiga jawaabta uu soo baxday. Marka qofka badanaa jawaabta ugu horeysa wuxuu helayaa 24 saac ka hor intoonasan bixin. Dad qaar waxaa jira Soomaalida oo imaada biri camal bixi rabo maalinka ka horeysa oo imaadaa. Dadkaasna badanaa waxaan sameynaa si gooni ah loo baaraa, loo buusiyaa oo waqti loogu sameeyaa si safarkooda loogu gaarsiiyo. Laakiin qofkaas anaga medibag ahaan waxaan baarnaa qofka 2 hours maximum, minimum 2 hours jawaabtiisa inay kusoo baxdo.
Waxaanu la hadalnay dad ka soo dhoofay magaalada Muqdisho oo xoga badan na siiyey, inkastoo aanay v o edu xaqiijin karin. Waxaanu isku daynay inaanu mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka aanu wax ka weydiino xogahaasi, iyo bal haddii ay jiraan dad si dadban ku hela warqadaha caddaynaya inaanay qabin xanuunka COVID-19 ama kuwa aan loogaba baahnayn oo ay u suura gasho inay ka soo dhoofaan Muqdisho, ha ahaato maqaamkooda siyaasadeed, dhaqaale ama galaangal kaleba, balse nooma aanay suura gelin in aynu helno mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka. Dr Cali Muuse ayaa sheegay in inkastoo ay dhici karto in la isku dayo in la been abuurto warqadaha caddaynta inuusan qofku qabin COVID-19, haddana intaasi ay adag tahay, taasi oo uu ku jiro nidaam adag oo lagu hubinayo.
Maya, badanaa horta waa magaalada Soomaaliya waa jirtaa in dad wax feeg ama wax sameeya isku dayo inay shahaado ku biyeeyaan. Laakiin system wasaaradda caafimaadka Soomaaliya sameysay ayaa yaalo elaboorka. Qofka shahaadada markuu la tago shahaadada iskaga bixi ma kare, waxaa jiro kood la geliyo. Koodkaas markii la geliyo qofkan haddii uu saxayahay kombyuterka kusoo baxaa. Haddii uu qaldan yahayna qofku waxaa leeyahay waraaqadan iska soo bedel waa qaldan tahay, ama anagana soo wacan ay leeyihiin qofkaas ka fiiriya magacaas koodka idinkamaa soo samaysaan. Laafka laga fiiriya haddii uu saxan yahayna waa loo sheegaa waalaha waa saxan yahay system ka fiiriya. Haddii uu qaldan yahayna qofka gadaala dib loo soo celinaa oo leeyahay soo baar.
Khubarada caafimaadku waxay sheegeen kuna celcelinayaan in qaabka keliya ee xanuunka lagu xakameyn karo inuu yahay xirashada maaskaha ama marada afka iyo sanka lagu daboosho. Dr Cali Maxamed Jimcaale wuxuu ku takhasusay cudurada faafa iyo infectionka, wuxuu ka waramayaa qaabka bulshadu ay u yareyn karto xanuunkaasi iyo faafitaankiisa.
Maamatada bulshada waxaa laga rabaa number one, horta waxa ugu fudud waa inuu xirtaa maask, waa inuu xirtaa, waa inuu afka iyo sanka uu daboosha uu xiraa qof kasta. Haddii example labada qofood oo qofka cudurka qaba iyo qofkan qabin isag maraan ama isu yimaadaan ayagoo labadaba maas xiran yihiin oo sanka afku daboolan yahay, inuu qofka qaado waa number aad yar waay inuu qaadi kara. Haddii laakiin qofka aan qabin, qofka cudurka aan qabin oo maas wadanin qofka kalena oo wato, waxaa dhici karta 60% inuu cudurka ku dhaco. Haddii ay labadaba wadanin marka oo labadaba jidka maraayaan aysan maas wadanin, waxaa dhicaysa 100% inuu cudurka qofka uu qaadi karo. Marka si dadka mujtamaca u yareeyaan, ma joogi karaan guriga, ma joogi karaan, laakiin waxaa la rabaa inuu qof walba oo maaska, haddii qof walba uu afka daboosho oo maaska afka ku xirto oo sanka afka u daboolan yihiin, haddii uu qabo iyo hadduu qabinbo, waxaa badbaadayo qofka kale oo la joogo, waa badbaadaa cudurka marka kuma dhacaayo, labadiiba kuma dhacaayo. Hadduu ku dhacana number aad yaroo noqonaa. Laakiin haddii aan maas la qaadanin 100% waay uu ku dhacaa.
In qofku uu safar galo ma ahan oo keliya inay khatar ku tahay nafta dadka kale ee isaga laftiisa, ayay taasi hoos u dhigtaa difaaca jirkiisa, sida uu sharxayo Dr Cali Jimcaale.
Coronavirus waxaa ognahay inuu mutation sameynayo oo isbedelay, mutationa badan inuu maraayo sameynayo. Marka qofka uu ku dhaco ma oga, ma la oga nooca mutationka markaas uu yahay. Laakiin marka uu ku dhaco qofka waxaa laga rabaa laba arin inuu sameeyo. Arinta koowaad inuu qofka kale ka badbaadiyo, iyo arinta labaad inuu asiga isbadbaadiyo oo daawo qaato. Qofka kale wuxuu ka badbaadi karaa inuusan safrin oo bixin oo gurigiisa joogo. Haddii qofka uu kasoo tago meesha oo ama diyaarad soo raaco ama baabuur soo raaco ama uu socdaba, waxaa dhicaysa inuu qaadsiin karo qof kale inuu qaadsiinayo oo dhibka sii badanayo. Marka waxaa fiican qofka inuu gurigiisa joogo. Guriga markuu joogo calaamadahaas oo dhan dhakhtar la tashto, dhakhtarka markuu u sheegana uu qaadan karo daawooyinka loogu talagalay. Haddii uu dareemo inuu khatar yahay oo xaaladiisa neefta ay ku xirmayso kale meelaha ugu daran ah, waa inuu baxaa oo tagaa xarumaha caafimaadka loogu talagalay inuu tago, ama uu waco ayagaa u imaanaa, ayagaa wadaa meesha geynaa. Dan xaruntaasaa lagu daaweynaa oo waxaa dhici karta inuu u baahdo oxygen. Laakiin qofka intuu ku dhaco oo dhahayo waa carara diyaaradan raaca oo hantiga wadamada dariska ah ama meel kale ama wadan kale u duulaa dhaho, laba qatruu keenaa immunitygiis waa sii xumaane, difaaca jirkasiyaama dhibku waa kusii badana, asiga kama gaari kara meeshuu rabay ama markuu tago oo meesha uu ku dhimana. Marka waxaa fiican qofka inuu meeshuu joogo oo go-aan qaato gurigiisa oo ku jiro.
Kasoko waxay leerayaasha caafimaadka, waxaa jirta mas-uuliyad diini ah oo qofka ka saaran inuu ilaaliyo naftiisa iyo nafta kaleba ama bulshada. Sheekh Cabdiraxmaan Shariif, imaamka masaajidka Daarul Hijra ee Minneapolis, ayaa goor sii horreysay v o eda uga waramay sida islaamku u ilaaliyo nafta bini aadamka, loona baahan yahay in marka qofku uu xanuunsado uu u ilaaliyo inuu xanuunka u gudbiyo qof kale.
Waxaa muhima inaan ogaano, marka koowaad, islaamku wuxuu arkayaa qofka bini aadamka naftiisa qiimo fara badan inuu leeyahay. Saasa alla wuxuu in fara badan tilmaamay nafta bini aadamka in la ilaaliyo. Waxyaabaha loo ilaaliyo waxaa ka mid a caafimaadkeeda, waxaa ka mid a caqligeeda, waxaa ka mid a iyada jiritaankeeda. Si taa loo ilaaliyo ayaa marar fara badan hadday dhacdo cudurada faafaya, waxaa la rabaa cudurradaas inaan la isqaadsiinin. Si aan lasu qaadsiinin marka waa in la iskarantiilo. Karantiilkana marka diintu siyaabo fara badan oo kala duwan bay uga hadashay, taas waa qayb weyn. Qaybta labaad ee muhimkeen doonaya inaan tilmaamo waxa weeye, aniga oo cudurkii qaba ama muxuu ahaa aana qabinba, laakiin taladii aan qaadan waayo haddii aan anu dad u gudbiyo maxaa ka dhalan kara? Rasuulku wuxuu leeyahay sallallahu calayhi wa alihi wasalama, laa darara walaa diraar, oo micnaheedu uu yahay qofka bini aadamka, qofka muslimka ah, risaalada rumaysan waxaa laga rabaa isagu inuusan dad dhibaato u geysanin, isagana dhibaatada soo gaaraysa uu iska ilaaliyo. Qofku marka hadduu cudurkii xambaaro oo uu dad kale dhib u geysto, dhibkii uu geystay mas-uuliyaddeeda qayb buu ka qaadaya amaam allahi subxaanahu watacaala. Sidaa darteed baa waxaan rabnaa dadku inay fuliyaan talooyinka la siinayo iyagoo u arkaya talooyinkaasi inay diin tahay. Islaamku wuxuu ina farayaa oo kaleeto, fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun, waxaydaan aqoonin qofka aqoontana weydiiya. Dadka aqoontalahana waxay ku talinayaan cudurkan soo qaabka ugu haboon ee loo xakamayn karo waxa weeye in la sameeyo wax la yidhahdo alxajar asixi, ama in la iskarantiilo. Sidaa darteed baan rabnaa dadku karantiilka inay u arkaan inay diin tahay, inay fuliyaan, hadday fulin waayaan wixii ka dhasho ee dhibaato ana inay ilaahay hortiisa qaadayaan.
Marka laga soo taga dadka faraha badan ee uu xanuunkani ku dhacayo iyo kuwa u dhimanaya Soomaaliya, waxaa intaasi dheer culayska ay arrintani ku hayso goobaha caafimaadka iyo shaqaalaha caafimaadka oo khatar dhow iyagu ugu jira in xanuunka uu ku dhaco. Sidoo kalena waxaa aad u yar awoodda cisbitaalada, waana sababta dad badan oo qurbaha ka tegay iyo kuwo kaloo dhaqaale haystaba ay isugu dayaan inay dalalkoodii ama meelaha kale ee ay awoodaan ee ugu dhow ay u doontaan daryeel caafimaad marka ay dareemaan calaamadaha xanuunka oo iska shakiyaan amaba ay ogaadaan. Taasi oo haddii ay dhacdo khatar gelin karta caafimaadka dadka uu la sii safrayo, qofka, garoomada uu ka degayo, iyo cid walba oo uu dhabaha kula kulmi karo. Inta aadan ka fakerin naftaada oo keliya, bal ka faker nafaha kale ee aad khatarta aysan ogeyn aad u geysanayso marka aad la safarto adigoo qaba xanuun. Intaa ayaana kusoo gabagabaynaynaa dhegeystayaal barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadkan. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
aad ayuu umahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo barnaamijkaasi inala socodsiinaysay.
idaacadda qaybaheedii dambe ayaan dhegeystayaal gudageli doonaa, waxaadna ku maqli doontaan warbixino ku saabsan xaaladda abaaraha ee qaar ka mid a deegaanada Soomaaliya iyo weliba qodobo kale. Ha yeeshee, marka hore kusoo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa, waxaanoo haya Nuur Xasan Nuur.
mahadsaned xuseen. adduunyada ayaa ka wardhowraysa natiijada ka soo baxda baaritaan uu midowda yurub hadda ku wado waxa ka jira in tallaalka ay soo saartay shirkadda astrazeneca ee lagula dagaalamo cudursidaha coronavirus uu keeno xinjir dhiig ah oo ku dhex samaysanta nidaamka wareegga dhiigga. walaacal la xiriira arrintaasi ayaa horseeday in wax ka badan 10 waddan oo reer Yurub ah ay hakiyaan adeegsiga tallaalkan, inkasta oo shirkadda leh tallaalkan iyo hay-adda WHO ay sheegeen inaysan jirin caddayn muujinaysa in xinjirta dhiigga uu sababo tallaalkan. goor dambe oo maanta ah ayaa lagu wadaa in ay sharaxaad dheeri ah oo ku tacalluqda shakigani bixiyaan guddi khubara ah oo ka tirsan hay-adda maaraynta dawooyinka ugu qaabilsan midowga Yurub. dhinaca kale, midowga Afrika ayaa maanta ku taliyey in dalalka Afrika ay sii wadaan qaadashada tallaalka lagula tacaalayo COVID-19 ee ay samaysay shirkadda AstraZeneca, iyaga oo ku celiyey hadalkii hay-adda WHO ee ahaa in qaadashada tallaalka ay ka khasaare yar tahay cudurka COVID-19. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa Khamiistii maanta sheegay in hadalladii kasoo yeeray madaxweyne Biden ay ka tarjumayaan tagtadii hore iyo dhibaatada maanta ee Mareykanka. Waraysigu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden Arbacadii shalay siiyey TV-ga ABC News ee dalkan Mareykanka ayaa mar la weydiiyey in uu rumaysan yahay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu yahay gacan ku dhiigle, uu Biden ku jawaabay waa aaminsanahay. Ruushka ayaa Arbacadii u yeertay safiirkii u fadhiyey Washington sababo ay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi ku sheegtay la tashi, isaga oo su-aalo uga jawaabayay muwaadiniinta gobolka uu Ruushka xoogga ku qabsaday ee Krameya. ayuu Putin sheegay in hadalka Biden uu ka tarjamayo hagardaamooyinkii uu Mareykanka horey u geystay. hogaamiyaha Ruushka ayaa si gaar ah farta ugu fiiqay taariikhdii hore ee Mareykanka ee la xiriirta dilwadareedka dadkii loogu yimid Ameerika iyo addoonsigii dadka madow. Mareykanka ayaa toddobaadkan ku eedeeyay Ruushka inuu farageliyay doorashadii madaxtinimada ee sanadkii 2020 ka dhacday dalkan, arrintaas oo uu madaxweyne Biden ku sheegay mid uu ka shalay doono Putin. Ruushka ayaa warkaasi ku tilmaamay mid aanan sal lahayn. ra-iisul wasaaraha dalka Netherlands Mark Rutte ayaa guul ka sheegtay doorashadii baarlamaaniga ahayd ee shalay dalkaasi ka dhacday, isaga oo wacad ku maray in uu dib u habeyn ku samayn doono dhaqaalaha dalkaas oo uu si daran u taabtay cudurka COVID-19. ra-iisul wasaare Rutte oo ka mid ah madaxda ugu muddada dheer Yurub kadib markii uu talada dalkaasi hayay muddo 10 sano ah ayay natiijada hordhaca ah ee soo baxday muujinaysaa in xisbiga liberaalka ah uu si cad ugu guuleystay 35 kursi oo ka mid ah 150 kursi ee baarlamaanka Holland. taasi ayaa ka dhigan inuu awood u leeyahay hadda inuu soo dhiso dowlad wadaag ah oo uu majaraha u hayo xisbiga midigta dhexe ee VVD. xisbiga bidixda ee u janjeera dhanka midowga Yurub ayaa soo galay kaalinta labaad isaga oo helay kuraas dhan 24, waxaase kuraastii uu horey u haystay qaar lumiyey xisbiga lidka ku ah soo galootiga iyo dadka muslimiinta ah ee uu hogaamiyo siyaasiga la yiraahdo Geert Wilders kadib markii uu helay 17 kursi. dhegeystayaal, warkii caalamka fiidnimadan waa naga intaa. aan dib idinkugu celiyo Xuseen Barre Aadan iyo Falastiin Axmed Iimaan.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo warkii dunida inala socodsiinayay. magaalada Jigjiga waxaa maanta lagu qabtay kulan lagaga wada hadlayay xaaladda abaaraha ee ka taagan deegaanka. madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo kulankaasi ka hadlay ayaa ka warbixiyey xaaladda abaarta ee deegaanka ka jirta oo uu sheegay in intii hore ay xukuumaddu la tacaalaysay. geesta kale, ganacsatadii ka qayb gashay ayaa iyaguna ururiyey lacag gaaraysa 2 milyan oo bir. warbixintan waxaa magaalada Jigjiga nooga soo diray wariyahayga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
shirkan oo ahaa mid ay kasoo qayb galeen ganacsatada dowlad deegaanka Soomaalida ee ku dhaqan magaalada Jigjiga ayaa waxaa kala soo qayb galiyay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar, iyadoo ujeedka shirkan uu ahaa sidii ganacsatada ay kaalintooda uga qayb qaadan lahaayeen abaaraha xilligan ka jira deegaanka Soomaalida. madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar oo ka hadlay shirkani ayaa sheegay in ujeedada shirkan ay tahay sidii looga qayb qaadan lahaa taageerada dadka ay saameeyeen abaaraha xilligan ka jira deegaanka Soomaalida, ganacsatadana loo baahan yahay inay doorkooda ka qaataan iyadoo ayna jirin wax qasabah.
ujeedada shirkan kulli waa la idiin sii sheegay wax la xidhiidha arrimaha abaaraha ka jira deegaanka. marka waa la isweydiin karaa maadaama hadda meelaha qaarkood roob ka bilowday ama xilliga inuu bilowday la sugayo una fogeyn, miyaan la soo daahin oo xilligan maxaa looga hadlayaa abaaro intaan laga jawaabinba roob haddii iyo kale loo la isweydiin karaa? waana su-aal dhow ah, laakiin intii hore xukuumaddu baa la tacaalaysay oo biyo dhaamis fara badan oo weydihii degmooyinka ah iyo lacago dhankeed loo diray degmooyinka iyo kuwa hadda loo dirayo inaasa la wadin. Marka waxaan isleli ganacsatadu maadaama bulshada ka mid tahay dadkan oon ku hayaan dadkoodi uu yahay waajib saaran baa jira inay ka qayb qaataan qaab yar in duur laga jaro oo qasab ay toob dhaliyaa looga dhigo mas-uuliyadii ay saaran ba ka muujiso lacagta waxaa laga yaabaa waxaan ururin oo dhan waxa ay dowladdu bixinaysa 500 inuu noqonba laga yaabaa isxilqaanka iyo macnaha ay u bixinayso shacabka ayaa ka muujisan lacagta. Marka sidaa filayno haddii abaaruhu ay meelaha qaarkood kusii daba dheeraadaan gaar ahaan biyo la-aantu iyo xoolaha oo cawskii iyo waxay u baahnaayeenba waxaan samayn doonaa lacagahana la ururinayo kuwa anagu aan hadda qoondeenay wixii taas ku darno in ugu yaraan 3-4 bilood wixii ama biyo loogu dhaamin lahaa ama lagu gelin lahaa calaf xoolaha ama haddii caafimaad darro ay dhibaato oo macaluul ay meelaha qaarkood ka dhacdo wixii laga jawaabi lahaa hay-aduhu waxay soo wadaan inaan mas-uuliyiin aanagu sii bilow waqtiga statis waxa ku dhow oo dadkeenni meel ay biyo ka cabaan oo sugan ma haystaan inkastoo intaasoo sano 3 sano lahaa horumarka laga shaqeeya haddana biyo la-aanta ka jirta deegaanka waxaa calaamad ka kow magaalada jijiga barba oman ama labadii cisho marda xaafadaha qaarkood biyo helaan 6,000 ilaa 7,000 oo metr cube oo biyo ayaa soo gaaray magaalada 6,000 ilaa 7,000 waxayna u baahan tahay 20,000 oo metr cube ay u baahan tahay magaalada 3 jibaab biyaha hadda ceelasha qodan ay soo saaraan oo weliba ilaa 10 liyo lagu daray sanadka gudihiisa 3 jibaarkeed u baahan tahay sababtaa shacabkii lagu batay isticmaalkii biyaha la isticmaalaya way u isbedelay oo dadkii waxyaala fara badan ku qabsanayaan warshadihiiba ayaa soo kordhay. Marka waxay u baahan tahay in si kood ka duwan sida hore looga hormaro oo biyo gelin ballaaran loo sameeyo.
Waxayna ganacsatadii shirkani ka soo qayb gashay ururiyeen lacag gaadhaysa 12 milyan oo bir. Dr. Cabdifatax Sheekh Bixi waa wasiirka xafiiska maaraynta iyo khataraha masiibooyinka dowlad degaanka Soomaalida. Waxa uuna gabagabadii shirkan V O A u sheegay dadaalada ilaa iyo hadda ay dowladdu samaysay ee dhanka wax ka qabashada abaaraha. Waxa uuna yidhi
roobka oo daahay baydhaan badan oo meelo kala duwan deegaanka ka soo gaaraysa, xukuumaddu waxay go'aamisay inay jawaabo degdeg ka bixiso. Marka la isku dardaro xafiiska biyaha iyo xafiiskan maaraynta khataraha iyo degmooyinkaba waxaa loo shubay biyo dhaanka keliya waa ilaa 30 milyan waxa xukuumadda ay ku deeqday oo ka baxsan wixii qorshaysnaa. Ceelasha la dayactiray iyo waxyaasa waa lacag kaloo aad u fara badan. Sidoo kale xukuumadda magacaabista heer deegaan mushaharkoodii 1 bil bay ku deeqeen shaqaalaha dowladda, sidoo kale si mutadawacnimo ah iyagoo iskood macnaha ikhyaarkooda dadkooda u damqanaya lacag adugu mushaharkooda 150 ilaa 120 ah iyadoo heerarka kala duwan ee say hayntooda u kala fiican tahay la eegayo ayay go'aansadeen inay ku deeqaan. Hadda waxaan ka soo baxnay shir ganacsatada deegaanka la yeeshay, iyaguna sidoo kale lacag ay ku deeqeen. Waxaa xusid mudan lacagaha hadda aan sheegayno oo ugu badan tahay tan ganacsatadu hadda ay marka waxaa xukuumadda iyo xisbiga laga reebay, laakiin lacagaha dadka laga aruurinayo tabaruca tan ganacsatada filaya inay ugu badnaan doonto si dadku kalsoonidooda kor loo qaado. Waxaan jira guddi aasaasan oo culimaadiin iyo madax dhaqameed ka kooban garaad kulmiya culimo kale ku jira ganacsataha ku jirta inaan nidhi lacagtaas iyagu ha maamulaan, annaguna wixii kolba baahiya jirta wixii tala bixin aan siin karno inaan siino.
Qaar ka mid a ganacsatadii ka soo qayb gashay shirkani ayaa dhankooda V O A waxay u sheegeen taageerooyinka lacageed ee ay markaasi bixiyeen si loogu taageero dadka abaaraha ay saameeyeen.
Magacaygu waa Axmed Xaamud, waxaan ahay gudoomiyaha ibir heer deegaan deegaanka dumane Soomaalida. Munaasabadan ka qayb galay waxa weeye tabarucaad loogu ururinayay abaaraha ka jira waddanka, khaasatan biyo dhaanka jira, in dadka biyo la gaarsiiyo. Qasdigu sidaas u ahaa aniga oo ku hadlaya magaca shirkadda iyo magacayga gaarka Axmed Xaamud, magaca shirkadda ibir. Waxaan maanta ku tabarucnay oona bixinay lacag 500,000 bira oo wax laga qabanayo biyo dhaanka iyo abaaraha jira. Insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inay waxbay ka qabtaan. Haddii wax kale loo baahdana waxaan ula midnahay dadka maarata inaan ka qayb qaado.
Isku soo wada duubo goobo badan oo ka mid a gobollada iyo degmooyinka deegaanka ayaa waxaa xilligani ka jira abaaro ba-an kuwaasoo saameyn ku yeeshay nolosha dadka iyo xoolahooda, walow dhanka dowladda ay sheegtay in ay sameeyeen dadaallo fara badan oo markaasi biyo dhaamis ah, haddana kuwaasi ma aha kuwa ku filan marka la eega baaxadda iyo sida xaaladdu ay tahay, balse haatan waxa ayna dadku ka rajo beelin raxmadda eebbe oo xilligani laga soo sheegay goobo ka mid a degmooyinka deegaanka in ay ka da-een roobab. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
geesta kale abaaro iyo biyaraan ayaa laga soo sheegayaa qaar ka mida tuulooyinka hoos yimaada deegaanka Gaarisa ee gobolka waqooyi bari Kenya. Dadka ku dhaqan deegaanka Jilanqo ayaa sheegay in ay iyagu ceelal halkaasi ka qoysteen, islamarkaana ay waxyeelo kasoo gaadhay qaar ka mid ah dadka deegaanka. Warbixinta waxaa Gaarisa nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Faarax Shire.
Bal meeshan aan joogno inoo sheeg waa halkee?
Meeshan aan joogno waxaa la yidhaha tuulada Jilanqo, dugaasha Woor. Marka xaaladeeda waxa waaye waa oon 20 sano oo kaamil aan seen lahayn. Marka meeshan 90 fuud waaye, 90 fuud ayaan biyo ka cabna. Haddii naloo soo dhiso dowladda soo dhisa ahle la kheyr baan lahayn. Marka ceel ma hayno, wax kale ma hayno, laf ma hayno. Hadda waxaan arkaysa waa dameer, ari, lo', geel, kul xooluhu meesha ku dhamaanayaan. Mashiin xun oo yaroo qablayna shalay baa u dambeysa oo jabtay. Marka tolka iyo ummadda iyo muslimiinta iyo hay-adaha gargaarka waxaan codsanaynaa biyo.
Dadka aanan garanayn qaabka ceelka loo dhaamiyo iyo qaabka ceelka loo qodo, haddii aad ka dhaadhicsood ma sheegto.
Qaabka ceelka loo qodo kulli anaga marka hore 20 sano qodaynay, waxaa waaye marka hore 10 fuud la qodi, markii dambe sanadkii imaanay uu naga xabaalmi. Marka xabaalka haddii gudaha intii laga soo dhiso korna loogu soo bixiyo, okay, dahan leed waa iska loolanayn biyahanay. Waxay kaloo dowladda nagu soo kordhisaba.
Yaa idiin qodo marka ceelashan idin?
Marka hore qodnay, markan dambena mukaan baan u yeernay markaan keer wayna. Leef aray ahna gaari loo saaray.
Deegaankan hadda aad ku sugan tihiin oo maraha dad u dhintay ma jiraan ama dad u
dhintay oo waxa uu leeyahay gabar ceelka ku dhacay? Ceelkan ku dhacay oo u dhimatay
hooyo. Su'aashaas aan ku weydiiyo, ma jiraan cid oo mara u dhimatay deegaankan?
Ani ladan Cismaan cilmi baa la dhahaa, deegaankan baan ku noolahay. 4 nina way nagaga dhinteen, 4 nina way nagaga jabeen meeshan ceelashan, gabarna way naga dhimatay gishaanti ah. Maantaan ugu qaab xunoo mashiintan ay naga jabta, ilaa saacaddan wax biyo aan haysanana male, waan ooman.
Bal ka waran culayska biyo la'aanta idin ku hayso.
Wax kaloo aan aboodna male, kuurihi naga qasaari unbaan ushalayta. Waxaan dhahayna un markastaba iinbi maxaad u doorataan?
Dadku god hoosisay biyaha ka raasanayaan sanad walbaana. Suu adiga noo sheegay biyahan way sii xabaalmaya, xoolihii ka waran iyaga.
Arigu lo'da waa tuuragayso, arigu wuu jooga, wax dhaqaaqa ma laha, wax meel gaari karaa ma laha.
Waa tahay magacaaga marka kowaad walaale noo sheeg?
Magacayga Xuseen Mahad Barralla, meesha 20 sano ku nool. Hataa 7 saac oo la awliya aan lugahan ka jaban, hataa naafaanka ceelkan la awliya.
Dabcan ceelkan aad ku dhacdo lugaha kaga
jaban? Ku dhacay 7 saac habeenimo oon igu riday. Marka hadda heer maxaa gaarnay ba dowladdii iyo waxaan soo dhisayna waxaan ku daalayna inay ahayd. Marka loo ammaano xaniis daran biyaan dhahna. Marka far yar ilaa Jilanqo inta u dhexeyso, inta macan go'aan ku gaaray inaa tiifada iyo tiituq inta u dhexeyso kuuraana maska hasana dowlad aana
waato kuuraha ka soo
kuuraha ka soo dhibaato la awliyeed
kuuraha hortiib dhulka sidan ahaa. Dabcan dhulkan sidan Ilaahay baa u sameeyay. Maxaa ma taqaanaay hadda is leedahay waa lagula qaban karaa oo mas-uuliyiinta iyo dadka la soo doortay iyo hay-adaha ay kula qaban karaan?
Maxay la qaban karaan ceeshan in siin lagu dhaamo, biyana la siiyo, mashiixan oo jarriqe oo laba cid ay ka cabaan baa jirta oo naq laiskaga dhigaa mashiinta in loo kordhiyo hay-ada haday imaato oo waata ay imaato mashiinta waxba ka dhiman bay dhahaan in meeshayna loo gaarsiiyo oo caad fiican oo tukal naloo su-aal ceeshan siin in loo dhaamo oo dhibaatan haddii Ilaahay waa bixiyaay.
Odagan kale haddana soo gelinaynaa oo ka mid odayaasha deegaanka, waxaan arkaynay muuqaalo aad iyo aad u foolxun oo deegaankan laga soo dirayo. Dad fara badan baana halkan ku sugan. Waa tahay magacaaga saddexan?
Xasan Cali Berde ilaa Xasan Cali Cusmaan baa ilaa
Xasan Cali Cusmaan Berde. Waa tahay Xasanow, xaaladda deegaanka ka war.
Xaaladda deegaanka sidaas waa, dadkan naftu maan weli ka bixin. Waana qaliyad anoo intaas oo magaalo ah 30 sano meeshan waan fadhina, 30 sano si lacan baan ku nool. Mashiin ahaan waxna lagu sareynay waa wax Ilaah waa ku reeyay 12 saac maanta lakor joogo. Aan wax dhaan haata aan la aminayni, xoolihiina meesha ku jabaan. Waxaan rabnaa dowladda iyo hay-adaha inay soo gaaraan. Wax badanna waan cabana, wax badanna taa iyo tu kale in loo suro. Dad naf ku jirta ma lihin, dad reekay oo rarna isnaan reelig dheera ah. Anaka naf naguma jirtay dowladda inay soo gaarto sida u dhaqsi badan yaan u baahana.
Idinku isqaan nooceed samayseen ilaa haata?
Anaka waxaan samaynay 10 fuud intaasaan ceelal qodayna oon dhulka aan qodayna yaan qodanayna. Dadkaas unaga jaay 30 ruux baa ku jajaban oo habeenima ku dhacda. 10 fuud bay qodan yihiin, 10 fuud yay qodan yihiin. Intaasoo saacada hadday kula joogsana 200 neef ari kuma waraabinaa.
Aad uma hasan tahay. Waa mid ka mid odayaasha deegaanka Xasan Cali Berde.
Maxamed Faarax Shire, VOA Garissa. Washington.
halkaad naga dhegaysanaysaan dhegaystayaal waa v o a washington.
markana kusoo dhawaada barnaamijkii warkeysada.
kulanti wanaagsan idilkiinba akhyaartaana dhegaysanaysa ay meel kasta ooad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeennii wargeysyadu waxyaabaha ay qoreen. haddii ilaahay raalli ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya falastiin axmed iimaan oo joogta washington iyo aniga oo cabdixaafid cawin ismaaciil oo ku sugan london. aynu ku bilownay falastiin ee wargeyska kasoo baxa dalka kiiniya ee de standard ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa kiiniya oo waayi doonta jasiiradda laamu haddii kiiska maxkamadda muranka badda ay soomaaliya ku guuleysato. wargeyska ayaa intaasi raaciyey haddii ay sidaasi u dhacdo in jasiiraddaas ay soomaaliya qaadato uu dhaawac weyn ku yahay kiiniya iyada oo dalxiisayaal badani ay booqdaan jasiiraddaasi.
kenya ayaa 11-kii maarch warqad u dirtay maxkamadda ay kaga codsanaysay inaanay kasoo qayb gelaynin dacwadda. kenya ayaa ku doodaysa in qareenadooda ay weli kiiska baaritaan ku wadaan, sidoo kalena aanay habooneyn sababo la xiriira xanuunka covid 19, laakiin maxkamaddu waa ay ka diiday codsigaasi. kenya ayaa la sheegayaa inay aad uga warwarsan tahay in soomaaliya ay kiiskan ku guuleysato, taasoo noqonaysa in dadka degan deegaanka laamu aanay ka kaluumaysan karin biyaha badda ee hadda lagu muransan yahay. dadkaasi ayaa dakhliga ugu badani waxa uu kasoo galaa kaluumaysiga, sidoo kalena waxay saameyn ku yeelan doontaa dakhliga dowladda kenya kasoo gala deegaankaasi.
wargeyska kasoo baxa dalka britain ee the independent ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa caruurta kasoo jeeda qowmiyadaha madow, dadka laga tirada badan yahay, iyo dadka ku nool deegaanada saboolka ah ay khatar badan ugu jiraan in ay ku dhacaan cillado naadir ah oo la xidhiira xanuunka covid 19 ee uu coronavirusku keeno. daraasada ay sameeyeen xeel dheerayaasha caafimaadka caruurta ee cusbitaalka Eveline oo ku yaala magaalada London iyo kuleejada King's College ayaa iyaguna sheegay in caruurta qoysaskooda qof ka mid ahi ahaa shaqaalaha dadka foolka foolka ah ula shaqaynayay uu xanuunku saameyn daba dheer ku yeelan karo.
badiba caruurtaasi ayaa laakiin degdeg u bogsatay markii xanuunku dilaacay. ayaa hal ilmo ama hal cunug cisbitaalka la dhigi jiray, halka 200 oo qof oo qaangaar ahna xanuunka ay u geli jireen cisbitaalka London gudaheeda. marka la fiiriyo, xeeldheerayaasha ayaa daraasad ku sameeyey arrimaha la xiriira jinsiyadaha iyo dhaqaalaha qoysaska la xiriira iyo tirada caruurta cisbitaalada la geeyey.
wargeyska kasoo baxa dalka sacuudiga ee sacuudi gaaseed ayaa warbixin oo falastiin ay qoray ciwaankeedu waxa uu ahaa golaha wasiirada ee dalka sacuudiga oo soo jeediyey in la sii kordhiyo cunaqabateynta hubka ee saaran iiraan, iyada oo maleeshiyada xuutiyiintu ay sii wadaan in ay adeegsadaan hub casri ah oo la aaminsan yahay in ay ka helaan dalka iiraan.
golaha wasiiradu waxay sidoo kale muujiyeen taageerada sacuudiga ee dadaalada caalamiga ah ee looga gol leeyahay in lagu hubiyo in taliska iiraan uusan horumarin nidaamka hubka nukliyeerka iyo gantaalaha balistiga, taasoo ka dhigaysa gobolka khaliijka carbeed mid ka madax bannaan dhammaanba hubka wax gumaada. ixtiraamo madax bannaanida dalalka ku yaala gobolka, dalna aanu faragelin waddan kale arrimihiisa u gaarka ah.
intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii wargeysyadu waxyaabaha ay qoreen falastiin axmed iimaan oo joogta washington iyo aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london ayaa idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo. sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu umaadsan yihiin cabdixaafid cawil ismaaciil iyo falastiin axmed iimaan oo barnaamijkaasi inala socodsiinay. halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a.
maxkamadda dastuuriga ee dalka kenya ayaa diiday codsi ka dhan ah xeer mamnuucaya gudniinka fircooniga ah. ururada u dooda xuquuqda haweenka ayaa go-aanka maxkamadda soo dhaweeyey. warbixin arrintan ku saabsan nairobi waxaa nooga soo diray wariyaheena maxamed yuusuf, waxaa noo faahfaahinaya xuseen barre aadan.
maxkamadda ayaa gebi ahaanba ku gacan saydhay codsigan loo gudbiyey sanadkii 2017. go-aanka maxkamadda ayaa waxaa ku dhawaaqday garsoore Lydia Akode.
Our final orders shall be as follows. The amended petition is devoid of merit and is hereby dismissed. 2. The Attorney General
go'aanka kama dambaysta ah waa sidan. Ugu horreyn codsiga la soo gudbiyey waa la diiday, marka labaadna xeer ilaaliyaha guud waa inuu baarlamaanka u gudbiyaa go'aanka maxkamadda iyo xeerka mamnuucaya gebi ahaanba gudniinka fircooniga ah ee soo baxay 2011.
Practices of FGM are set out in this judgment above.
Sofia Rajab waa qareen ka tirsan mid ka mid a ururada u dooda xuquuqda haweenka, waxaanay go'aanka maxkamadda ku tilmaantay mid badbaadinaya haween badan.
We are extremely pleased with the judgment from the three judges, and I think this judgment goes very far in reaffirming the rights of women.
Aad ayaan ugu riyaaqnay go'aanka garsoorayaasha maxkamadda, waxaanan filayaa in go'aankani uu wax weyn ka tari doono ilaalinta xuquuqda haweenka iyo gabdhaha yaryar si ay u helaan xaqa ay u leeyihiin inay caafimaad helaan, mana aha inaynu marmarsiiyo ka dhiganno dhaqanka si loo fuliyo waxyaabo dhaawacaya xuquuqda haweenka.
We do not use cultural practices as an excuse to undermine the rights of women and girls.
Dowladda Kenya ayaa sanadkii 2011 ansixisay xeer mamnuucaya gudniinka fircooniga ah, iyada oo la go'aamiyey in ciddii lagu qabto la xidho 3 sano ama laga qaado lacag ganaax ah oo ugu yaraan gaadhaysa $1,800. Tatu Kamau waxay ka mid tahay dadka xeerkaasi kasoo horjeeday ee codsiga u gudbiyey maxkamadda, waxaana sheegtay inaanay ku faraxsanayn go'aanka ay maxkamaddu gaadhay.
Aad ayaan uga niyad jabsannahay, waxaanan dareemayaa in xuquuqdii haweenka laga doorbiday xuquuqda caruurta.
Hase ahaatee waxaa arrintan ku gacan saydhay garsoore Lydia Akode.
We have also discussed the absence of consent by victims who undergo the rite which violates Article 44, Sabbatical 3 of the Constitution.
Waxaan isla falanqeynay in falka la fuliyo iyada oo aan ogolaanshiyo la weydiisan qofka lagu sameynayo, taasi oo kasoo horjeeda dastuurka dalka u yaala. Kumana qanacsanin in qofku ogolaanayo in falkan xanuunka badan lagu sameeyo. Sidaasi darteed waxaan u aragnaa go'aankani inuu yahay mid ku habboon bulsho dimuquraadi ah.
It's reasonable in an open and democratic society.
Sida ay sheegtay hay-adda UNICEF ee qaramada midoobay, in ka badan 200 million oo haween ah ayaa lagu guday 130 wadan.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo soo koobayay warbixinta Nairobi uu nooga soo diray wariyaha v o eda Maxamed Yuusuf. Marka hore kusoo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa, waxaa noo haya Nuur Xasan Nuur.
Adduunyada ayaa ka wardhowraysa natiijada kasoo baxda baaritaan uu midowda Yurub hadda ku wado. Waxaa ka jira in tallaalka ay soo saartay shirkadda AstraZeneca ee lagula dagaalamo cudursidaha coronavirus uu keeno xinjir dhiig ah oo ku dhex samaysanta nidaamka wareegga dhiigga. Walaaca la xiriira arrintaasi ayaa horseeday in wax ka badan 10 wadan oo reer Yurub ah ay hakiyaan adeegsiga tallaalkan, inkasta oo shirkadda leh tallaalkan iyo hay-adda WHO ay sheegeen inaysan jirin caddayn muujinaysa in xinjirta dhiigga uu sababo tallaalkan. Goor dambe oo maanta ah ayaa lagu wadaa in ay sharaxaad dheeri ah oo ku tacalluqda shakigani bixiyaan guddi khubara ah oo ka tirsan hay-adda maaraynta dawooyinka ugu qaabilsan midowda Yurub. Dhinaca kale, midowga Afrika ayaa maanta ku taliyey in dalalka Afrika ay sii wadaan qaadashada tallaalka lagula tacaalayo COVID-19 ee ay samaysay shirkadda AstraZeneca, iyaga oo ku celiyey hadalkii hay-adda WHO ee ahaa in qaadashada tallaalka ay ka khasaare yar tahay cudurka COVID-19. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa Khamiistii maanta sheegay in hadalladii kasoo yeeray madaxweyne Biden ay ka tarjamayaan tagtadii hore iyo dhibaatada maanta ee Mareykanka. Waraysi uu madaxweynaha Mareykanka Jo Biden Arbacadii shalay siiyey TV-ga ABC News ee dalkan Mareykanka ayaa mar la weydiiyey in uu rumaysan yahay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu yahay gacan ku dhiigle, uu Biden ku jawaabay waa aaminsanahay. Ruushka ayaa Arbacadii u yeertay safiirkii u fadhiyey Washington sababo ay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi ku sheegtay la tashi, isaga oo su-aalo uga jawaabayey muwaadiniinta gobolka uu Ruushka xoogga ku qabsaday ee Krimea. Ayuu Putin sheegay in hadalka Biden uu ka tarjamayo hagardaamooyinkii uu Mareykanka horey u geystay.
hogaamiyaha ruushka ayaa si gaar ah farta ugu fiiqay taariikhdii hore ee maraykanka ee la xiriirta dilwadareedka dadkii loogu yimid ameerika iyo addoonsigii dadka madow. maraykanka ayaa toddobaadkan ku eedeeyay ruushka inuu farageliyey doorashadii madaxtinimada ee sanadkii 2020 ka dhacday dalkan, arrintaas oo uu madaxweyne Biden ku sheegay mid uu ka shalayn doono Putin. ruushka ayaa warkaasi ku tilmaamay mid aanan sal lahayn.
dhegeystayaal, markana dhinaciisa Uganda.
taas waxaynu ugu idin dhigasyaal baahintiina idaacadeeda idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a. tan iyo kulanti dambe waa dhammaanta iyo idinleh sidaas iyo nabadgelyo.
Allah sigo